mañana. Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Segues en Herrera, saludos de Íñigo Landa, hoxe dende o casco histórico de Santiago. Non sei se pasaxe xa ou non pola Praza do Obradoiro e viches que retiraron as andamiaxes das obras que se están a facer no Hostal dos Reis Católicos. Unha retirada de andamiaxes que permiten ver unha fachada completamente limpa, a verdade que luminosa, é unha verdadeira maravilla, pero se botas un pouco arriba, cara, un pouco a vista cara arriba, vas ver que hai cambios nas gárgolas das que saen das súas bocas ou dos seus cus, porque temos gárgolas para todo, uns tubos que o que fan, segundo dinos técnicos e segunda explicación que nos mandou o Concello de Santiago, fan librar a caída da auga que estaba a perxudicar as balconadas desa fachada, que son barrocas e son posteriores mesmo ao propio edificio, evidentemente as gárgolas. Foron dende a Asociación de Veciños do Casco Histórico que dende alertar sobre o que consideran unha actuación. Roberto Almuña, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Unha actuación, cando menos, con certa polémica, porque modifica moito a perspectiva que temos desa fachada e desas gárgolas.
Esa é unha aberración. Esa actuación é unha aberración, porque esa é unha fachada do século XVI, os balcóns engadíronse no século XVIII, é dicir, estamos creo que no século XXI, xa levan tres séculos os balcóns e non houve tal deterioro do que alertan estes agora. Se teñen un problema técnico, que o resolvan técnicamente, pero o que non poden facer é un atentado ao patrimonio de Santiago, porque esta actuación modifica unha fachada que leva aí cinco séculos, modifica a perspectiva do edificio, modifica a perspectiva da plaza do Obradoiro, e encima é unha chapuza, porque non se pode calificar de outra maneira. Técnicamente tira a justificación que queiran, pero patrimonialmente é unha aberración. Non o digo eu solo, senón que hai técnicos expertos en patrimonio que o están a dicir. Queremos que se revirta esta situación canto antes, e que se retiren de aí eses tubos. Hai solucións en Santiago, en moitos edificios, que vayan a Oxford, que viaxen un pouco e que vexan as solucións que hai polo mundo, pero no que non é admisible é o que fixeron aí.
Esperaremos se hai resposta ou non a esta petición. De aquí vamos a ver un pouco máis falando con expertos nun intre. Roberto Almuña, presidente da Asociación de Veciños Fonseca do Casco Histórico. Grazas, e bo día. Animo con esta reclamación e máis outras que tedes aquí na zona histórica da cidade.
E chamamos a cidadanía a que pasen por ali, sí, e se fixen. Eu creo que é o máis importante, porque normalmente, como quedan arriba, non nos fixamos, pero pasade por ali e fixádevos na barbaridade que fixeron. Moitas gracias.
Roberto, unha aperta, graciñas. Imos xa coa Nova do Día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día,
que gira tamén en torno a esta polémica por la actuación en las gárgolas del Parador, que según el Concello de Santiago, la solución que se ha adoptado en el hostal está prevista en el plan director del hostal y autorizada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, que es competente en este caso por ser un bien de interés cultural. Y el Ayuntamiento no tiene delegada la autorización sectorial en estos BIC, aunque según ha dicho el edil de urbanismo, Iago Lestegas, se van a interesar.
O que imos facer é pedirlle á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que nos, bueno, que nos confirme que ese proxecto de restauración se autorizou e que contiña, que prevía esta solución específica. Que é unha solución, insisto, que responde a unha problemática de humidades, ¿no? E a unha necesidade de afastar o chorro de auga que procede das cubertas da fachada. É unha solución que tamén se utilizou noutros edificios, por exemplo, na propia catedral, na fachada Inmaculada. Poderedes ver que hai tamén dúas gárgolas que teñen unha prolongación con os elementos metálicos.
Lo que non significa que sea quizás la mejor solución, sobre todo en lugares tan visibles. De esto seguimos hablando en un momentito con alguien que sabe mucho.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Juan Manuel Monterroso é catedrático de Historia da Arte na Universidade de Santiago de Compostela. Juan Manuel, que tal? Moi bo día.
Moi bons días.
Para un catedrático de Historia da USC, que lle parece como quedan as gárgolas do Hostal dos Reis Católicos?
Bueno, eu creo que hai que facer dúas diferenciacións, non? Por un lado, é a oportunidade da intervención que responde a uns parámetros que están xa moi marcados en outras intervencións de dentro do patrimonio galego e do patrimonio nacional e que están e obedecen sempre a criterios de conservación. En este caso, o feito de que a propia caída de augas a través das gárgolas pode afectar a outras partes do edificio, como a balconada de Fray Tomás Alonso, que barroca e posterior, polo tanto, diríamos, a esa pendente ou esa caída das augas. Tamén hai que ter en conta outro elemento dentro desas intervencións, que un pouco a dimensión estética e, sobre todo, a percepción que se xenera dentro dunha poboación que ten unha imaxe construída sobre unha serie de bens, en este caso sobre as gárgolas, donde a intervención pode ser percibida como anómala, como incluso excesivamente agresiva. Chegar á conciliación deses dous parámetros, conservación, integridade do ben, percepción ou recepción do ben por parte da poboación, é unha labor moi complexa onde os arquitectos, os técnicos teñen que aportar sempre o millor para poder acadar xusto un punto medio.
É dicir, que é unha actuación que está técnicamente xustificada, polo que entendo, polo que nos han di vostede, pero que necesita un pouco de pedagoxía cara a explicar por que se adopta e que vai supoñer unha modificación da percepción que temos desa fachada dende sempre.
Efectivamente, é dicir, é unha intervención correcta. Evidentemente, se permanece así, vai a supoñer un cambio importante, o mellor o cambio de percepción pódese minimizar intentando mimetizar o máis posible o impacto do tubo que sale dentro da estructura, é dicir, que non teña brillos, que o color se xa diferenciado para conseguir que se xa menor a percepción visual, non? O impacto visual que ten, que efectivamente é moito, é moi importante cando levamos moitísimos anos acostumados a ver as gárgolas sin o picho saínte polo que se verte agua. Tamén é un bo momento, e as intervencións son sempre, para facer unha reflexión sobre novas ou posibles solucións a problemas desos, que non só acontecen no caso do hostal, que evidentemente é o máis visible porque está na Plaza do Obradoiro, porque as imaxes, as gárgolas son as máis coñecidas, as máis representativas, se queremos, deste universo de gárgolas que hai en Santiago, pero que se repite en moitísimos lugares. Por lo tanto, toda claro. Intervención ten que ser un proceso de avance, de reflexión, e se poden buscar nova solución. É decir, o que non se pode dar é unha solución como absolutamente pechada. Evidentemente, é unha solución reversible, por lo tanto, se pode acadar en algún outro momento ou outra máis satisfactoria para todos.
E non sei se, sobre todo neste caso, no que ese estuvo xa en, claro, duns lugares tan concretos tan chamativos,
claro,
que pode levar ao que estamos todos falando, ¿no?
Bueno, en parte a intención da gárgola en ese caso concreto tamén era ese carácter escatolóxico, existía incluso por parte dos artífices da obra, ¿no? Por lo tanto, aí tampouco deberíamos escandalizarnos demasiado. Máis, bueno, a visión construída que temos de eses bens.
Juan Manuel Monterroso, catedrático de Historia de Arte na Universidade de Santiago, deunos vostede unha visión estupenda desta de polémica que temos hoxe na cidade. Agradezo yo moito porque nos está atender dende Portugal. Vai vostede agora cara mesmo cara a unha conferencia, verdade?
Efectivamente, pues, xusto.
Pues, agradezo doblemente, Juan Manuel. Unha aperta moi gorda. Gracias.
Moitas gracias a vostedes. Hasta logo.
¿No te has enterado de la última con la campaña de primavera de Fiateira Motor?
No, ¿qué pasa?
Mantienen la mejor oferta del año. La gama Citroën C3 desde 11.700 euros. ¡Hasta final de mes!
Aprovecha ahora la oferta estrella de Citroën. Gama Citroën C3 desde 11.700 euros. Fiateira Motor, tu concesionario Citroën en A Coruña y Santiago.
Nada, vamos a escuchar los pitos, las señales horarias de la una del mediodía. Eso significa que vamos a saber lo que está pasando en España y en el mundo y que arranca el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa.